Wala munyu biosu, mune umau hawa iblone wake munyo banyi. Emi ninge munyo tunu, achemi usofo timoti abroso. Hifi ya enonge enonge mtuibu yomo isi niko wasole. Chache mau yo ikezikmabolo inamusi mrefiano ingo tuibu linchue peke uumu omi. Chache hane umu ne chuahi, ne umu nyone mano. Iba se chui kwa kwam. Ne haumfen haumkunenge nukunulu nyagbaku binomu nyoke ya anyagbuyo. Chache upele drum no jieke jim. Yema uche kebike mkonkron bie. Amen. Yane wabu mao munyu tui. Wamawo wa munyu keje Yakubu umio. Alo James chapter 1. Verse number 26 to 27. Yakubu umio. Yineji kake kukuneji nyumwinyo ke ekpa. Kayasi nyumwinyo ke kpa agu. Yane wabu mao munyu tui. Ani nyetino ku susu uka. Inge mau jai bone salu. Jamano eko elilem. Ke ekwe elilem yo. Chapi mau ne inge jai. Sileniche ihikeke ne inge sisiye. Bone nuku ma jamau ne imasa. Che mau o niche hemi ji no ne. Awusayin ke yalo yin ne efime ehie anu jande ehie leniche ehinu saminya kune jemi akono yayaku kototon enani emenu nene ma omunyinga wade jino ne eken kejika olega onge mau jayo nge anu kwalemi ko susu kanga mauja nga nkwale mi le okoli le ogo tumunyu sakasaka keke no ogo refia ogo ponya ngene nga munyu tuye nga ni gbie nga woy bo nga ni pe basabasa kristo fu kumena nje manno me pe yo tonwe kan kristo fu no papa ji yi mau hi udasi papa lo je ko pio je manno ko bible ke ngo isi sike ji kan o ma jama ne ma sama he le ahusan ke yalo yin ohia anu samnya ne monje won ohia o inu samnya ne ohia omunyu tun hu samnya ne lolo ne emasa ma onwe si ogu tun munyu basa keke chache ma oni ye ke bwao ne na mobo ne bife ke bife bio munyu papa ne jonya ka kristofono munyu ne maye kristo udase munyu ne mape jo munyu ne ke tem jo maba nene mape hao mikenya gbale maone jeke junu munyu ne mape munyu sakasaka munyu ne ke pe ke kuno maba chache ne pumye uwala ne maone ye ke bwamu ne munyu papa ne junya kune efia henonge onye no ye kristo udase ne jom ne baono na yesu bien amen maone pienye hine ye ke bwanye ne wakupe mau solemi yalin keke si wapi mau jalin papa Yesu Kristu deken chuo eiblio nukumana chunene jie lo ke wache waike Kristu fuli jiwo nyehani wawo yibli papa kone ana waka Kristu si nyelin jiwo alo Kristu fuli jiwo si waku be wanyam no watumunyu keke o mana kristo fono ne ko ne cheke asafo mu kotoma ne re no go wobo o mana ni ku me une ingade ka ingade no o ma buka place ni epi imi chepu ne ko ye no go ke e asolim ne ba ne e mana pesen ne papa ma asolim ni maba neke no mabape kla etun we kan kristofo nu papa ji kristofo nu papa ale bi febio hane munyu papa ne jonya se uko tumunyu keke ku kan proverbs chapter 29 verse 11 abe omi o yineji nyimunyu kene kuku neji nyuma ke kakyo eke kwa siale egbe nyam keke se nilelo le mainya neke inge strom kuwa, eche no neke isrole. Sikwa siya, le magbenya ne mai munyutun ha u mai munyune setun. Proverbs 29 verse 11, a fool utters all his mind, a twa a dream trepe, but a wise man keepeth it till afterwards. Se nile lo le e manya di ne Bible bo hanu anu sisika ke kwasi apo manya abole nile lo ne moke e nile lo ju ne pa sano munyu ne ma jonya mi chowe ka Christofo no ju munyu ne ma jonya mi le munyu basa munyu ne igblano si munyu ne ke anunyam wima lo nyane watu ne ne koke unga Kristo sinye lo Kristo funo jimbo lebe febio mwenye ne majonya miepe mwenye kwa kwa. Uka ne Matthew chapter 6 verse 2. Therefore when thou doest therefore arms, do not sound trumpet before thee as the hypocrites do in the synagogues and in the street, that they may have glory of men. Verily I say unto you, they have their reward. Nene nga wade jio, eke wawa ahusan ke ukranfoin, ke mwole kwa kwa bono ya piyo, jendo jeke we chwepe likan, blo nuku honge yi, alu we ahan bulu, ahan tadilu, ahan ska. Bible ke ungon ujo mumu. Siku nga lani mwa ni jomwa. Lenu no mwa piyo pinge kokom ni nukupuku na. Si, niku menge ni egwa onyimi ni egwa nuku boku no ya haa jiyo chwefe mali gaa munu haa niye ni jamali biyo. Hiyawi, si nambihi. Siku nga lani mwa ni jomwa. Leo pinge ukokom. Nyini ni mene asi ahusabi me unke hanyi. Kyo krafoyin. Ne asiwe toni kefye, nenye nga ye, nenye yewe me huo. Nye huma u kenye maye. Lohe jyo, animi ko nga jampe yo, okpa. Neke asin amu sabime ke ukranfo nke hamwo. Nene ake tuwa heyo. Ke eko hame, ke chapi me anopu, ne mou nge eko pu huo. Yeke buwame, ne umana jom. Se oko yi mounu tun basa basa keke. Evil speaking. Ephesians chapter 4 verse 31. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Niku menge ngododwen ke ninke wami. Ne enge medikaye se ali. Abofu. Ke nohe tain noke womi noke Christofo no ju da no munyu papa ji onyangble da munyu ne ma ji onyang no gbie da munyu ne ma ji onyam yo le kan munyu ne noko ne agbo munyu ne noko ne pone ato munyu ne noko ni chun ne apun le o ka bu sian che mini difference ngo mi noke Christofo no ju Bible ngo wo de ke o ye o lile ne no pa jama no me pe mi se ke bijan o be jom ka ke po na nges bano no lo ji ne ne o nge solim ya gun ne se ko nge lan o nge solim ya ne mo ne jo no na he o ma che yi mi mi le jama no me kra o ji ke ju bro no ne o jama o ke o chu chu e pe no jama o nge anu kwalim ne mo cha o pe free ne mo ne jo ne mo ne hanu na he jo se chapi ne oke ni ahe munyu womi, oke nuku hi abofu womi, dano nge ni gbie, dano nge woy bo, dano nge ni kan, ma usme jan, ma oke, wakupe jan koko oko, si, waye walile nehi, oye, waye walile nehi, kabine James, de, James, James chapter 1 verse 26, keke, ulekan, Christopher no papa jimwa, if any man among you seem that be a religious, bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart. O moje olega ngoye cheke Kristo fununyu. No oyewe olile no ni no imunyu basa ntun. No hini ngbiye unge ni kanke ni. Babu gongo moncho imlo. Ngo imlo. Ne nene okonga mauja kla ya kachua. Your religion is in vain. Yani Bible ngo deon. Lo yo anyimi ke oke Kristo fono jimo le oye omunyu nehi. Belepene o Kristo jamio eyemu. Neke Kristo jipunga ya nunyami yoko deken liyo. Kumlohi kra. Proverbs chapter 36 verse 2. For the fruitless himself in his own eyes until his iniquity be found to be hateful. Munche, nene mne unge chwano. Olegan emawa molu. Muniche, nene mne unge de makwaleba kuunu. Eja ka moke Kristo funu ju. Ne unge ni bie, ne unge ni kampo ni anu. Emakwaleba munche anu. Loke, Bible kon ko pejan. All the time, Kristo funu, ohane munche kwa ne junyam. Jom ne junyam. Ne binonga ni joyo jane maungo jo. Sikunga ni biye. Olole gane biye mne mabono. Ke Kristo funo anu kwale che jimgo. Le nene sano pe jino ne. True religion. He have shown thee, O man, what is good. O chon ni no kwa kwa. Neno mape yo epe no kwa kwa. Nene loji nene maungo lake jimgo. Micah chapter 6 verse 8. Micah 6 verse 8. Nene maunga la ke jomo ji no papa. Ope no ne ehe chone da. Suom ni. Mobo nam ni. O nye nge hesibami. Eno ji nene maunga la ke jomo. Si. Eno siyo le. Nene mine unge peyo kla mausumi. Mau ken. Kuma jale nga anu kwale mi. Ope ni papa. Lo ji nene nge la ke jomo. Oye dam sandi. No osuon, o nyemime, o na mobo nam ne hiyomi, ne hisimbam, ne hiyomi. Eno jine ne maunge la, nge mu Kristo funu odi. Ne lolo ne macho kan, Kristo funu bakpaji yo. Nge maunge miyo, maunge la ne, wape ni papa, nene ema ye le mawo yu dasi. Ne ema dange le mawo hun inge. Ne ke yi wahele lo ba. Alokpon lo ba. Eko siwo. Ne ne wa mawo nu wako wange jaya. Eko pe yaka. 1 Timothy chapter 2 verse 3. For this is a good and acceptable in the sight of God. Our Savior. Ni ne e da ne sa anu wap hinge ma unwe mjino ne. Wap mombo nam ne hi wami. Wake ma unye nge hisi bami. Wanye nge hisi bami. Wap e dam ni. Wap e nukwa kwa. Nene ma unge la nge wade jino ne. E lolo ne chonka Kristo fundu kwa kwa jiyo. Waye bwa ukrafu yi ke nina beche me. Nendo mene ma ye hu. Ke mune. Mau jomu, mau drum ne e biblo kuhon, ne nuku ngodi, oyi bua ahunsan ke ukranfun. Nolo jine ne mau ngehla nge wang. Mobo nam ne hiyomi. Kabe ne ungehla ne, mau ne na mu mobo. Mohun ona, onyimime mobo. Alona nuku mobo. Kuna mobo che, ona le mobo. Ne mau ma jom keba hon. Romans chapter 12 verse 2. Ike oje o heke je jim ni mami. Be ye not conform to this world, but be ye transformed. Je o heke je jim ni no me ami. Ne o nye mao senye anu kwalim. Ne ke Kristo je puo. O ni chum no chum eko pe yaka. Siko nyewe Kristo senye anu kwalim. Hewe Kristo ye ni no nga pe basa ke ni ke bi lo li kan ke Christo di ku e limo se ko chake o hi nga jom o chake o jwen ne o nga nye nga an kwalim lo lo ne choka Christo fu nu kwa kwa di ne lo lo ne choka mau e he o yuana alo e ngombo kan e no ma one jomu ne pio he ne ke buamu ne openi ne dane e ngombo kan e no ne ke e jepu nga anu nyami o ko pe lambi ma o ke chuo e ibli no kuma yue ni hane wa wo ibli papa ne ke Kristo jepu nga anu nyami wa ko pe lambi e Yesu bien amen ke unge la ne o wo ibli papa no nwe Kristo luluwa ne haniko wasoli ninu wa madi madi o deke nyesi bine wa ke gbenya Kristo ma ngo bi nge wala umio ne o ma wo ibri papa deke nun cho Yesu ina mosi mule ligbino o munyu bai ngo ina ka ya ya mpiloji ke ya ya mtwepe ne kim ni ni pe twepe de ba hie twi ba ngo mi ke ponu ni ma isike hambo ne ko jipo moya ni nyami ma ko pe lambi ina mosi Yesu ka amune ligbindo o ma ibi nge wala wo mi amen tu bulin tu epere nye bumtio ifi ai no nge hanu asoli nucho Yesu ina mosi mre fi ano ingo tu bulin tu epeke wo mo mi chache no fenu ne hia me nge wala mi moji sisi je ka nyagbe lo ne moji no fenu che chache peke ha mi ne me ne uhiaku ninganu jikeji anu nenemene hiyo ninganu jikeji anu nenemene hensi puwe nkunangemi hiyo nefonsi nganu chache ungu mbo ke putuwe pemi nuyi ke buwame nenofena mapete hiyo uhane pe jom nge mauche ke bike mkonkono biem amen u imi jinye usofo Timothy Abroso maone yike buwanye kia simu no chingwa makwe iku ke unge lano uki matumuni kulu mache mame mache nge kwanon 0243 0243 314723 0243 314723 0271 772154 Maone pianye hiyo kiasimu no chimwa makwiku amen.